vil vi rejse os og høre ordet fra epistlen i Hebræerbrevet, kapitel 13, vers 19 og til 21. Og 20 til 21. Så 1109. Måtte fredens Gud, der førte forernes store hyrde, hvor Herre Jesus ofre de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt. Så I gør hans vilje i det, han selv udvirker i os, hvad der er ham vel behageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Jesus, må vi blive i dig og kun i dig. Vi kan ikke bære frugt i os selv. Vi vil ikke vandre selv, men vi vil vandre under dine vinger. Herre, tugt os, men med noget. Vi er forne, og du er hyrden. Åbn vores hjerter ved dig, Helligånd, så vi må vandre i dig i lydighed. Herre, giv os tro og frimodighed til, at det går an at gøre din vilje, når du byder os at gøre det. Må vi forstå, hvilke velsignelser, der ligger i at vandre med dig, også på denne side af evigheden. Amen. Det er i dag en lidt speciel og særlig dag for mig, fordi det er sidste gang, jeg faktisk er her som en del af DBI. Til sommer så er jeg færdig med bacheloren, og de her tre år faktisk gået, hvor jeg er kommet her jævnligt, eller ind imellem. Så det er lidt sørgmodigt, men også dejligt at være her. Jeg skal hilse mange gange fra Tanja, min kone, og Mads, selvom han mest siger kavlelyde. Men tak fordi jeg støttede med og borgede med. Det har virkelig været en velsignelse. I dag har jeg valgt at prædike ud fra epistelteksten i Hebræerbrevet, fordi den ligesom havde en anden vinkel end de to andre tekster. Her handler det om, at Gud sætter os i stand til at gøre Guds vilje. Og det er det, det handler om i dag. Inden vi kommer til teksten til i dag, så vil vi lige tage et lille blik ind i kirkegården. Vi er nu ved anden søndag efter påske, og her fra påske og frem til Kristi Himmelfartsdag, der er det som om Jesus han ligesom gøder jorden og ligesom gør os klar til det. Der er som regel teksten i Johannes evangeliet går igennem, hvor det er teksten fra kapitel 14 til kapitel 17, der bliver gennemgået, så man ligesom den tale, Jesus holder til disciplene under skærtorsdagmåltid, og så Jesu ypperste præstebøn i kapitel 17. I kapitel 14 og 16, så gennemgår han meget det, at Helligånden vil minde os om sandheden. Det er ligesom en opsamling af kapitlerne. Så det er det, vi som går ind i, inden vi kommer til pinsedag, at Helligånden vil minde os om sandheden. Og når vi så bliver mindet om pinsedag, så lever vi i de løfter, som pinsedag har. Anden påskedag, der handlede det om reaktionen på Jesu opstandelse. Her blev Maria Magdalene som genindsat som kvinde, som den hun er. Hun blev et troværdigt vidne i en tid, hvor kvinder ikke var troværdige vidner. Men hun bliver kronvidne, og det er et tegn på evangeliets sandhed. I søndags handlede det om Simon Peter, der blev genindsat, selvom han havde fornægtet Jesus tre gange. Og det er ligesom det bliver ligesom stået fast med syvtommersøn, at Jesus, han er også død for Simon Peter, og dermed også for os. At der er ikke nogen synd, der er for stor nok til, at Jesus ikke vil have noget med os at gøre, hvis vi omvender os. Og det herudfra, Jesus kalder os til at gøre hans vilje. At gøre Guds vilje, det er et tegn på, at vi hører ham til. At vi bygger på ham som fundament. Jesus han afslutter bjergprædikenen i Matteus 7 med at sige, den der hører og gør mine ord, hører og handler, han er som en mand, der har bygget sit hus på klippen. Og så står det fast. Modsat en, der ikke gør Guds vilje, men hører, han bygger på sand. Og så når der kommer oversvømmelse, så fryder alt væk. Hvis vi hører på ham og adlyder, så holder det ind i evigheden. Og vi skal have en evighed for øje, også allerede nu. Det giver frimodighed og håb. Nu skal vi se på det, vi skal i dag. Vi skal se på forudsætningerne for at gøre Guds vilje, og så på den anden side løftet, der ligger i vores tekst med, at æren tilhører Gud. Kan jeg få den der power på en væk et øjeblik? Tak. Det kommer vi til. Bare roligt. Det handler om, at Gud får sin retmæssige ære, når vi gør Guds vilje. Men nu vil vi se på forudsætningerne for at gøre Guds vilje. I starten af vores tekst, der står der måtte fredens Gud. Det er ligesom, det her vi starter. Gud bliver beskrevet som fredens Gud. Han giver os sin fred. Hvordan gør han det? Jo, det gør han ved Jesu opstandelse fra det døde, som det står. Fredens Gud, der førte forne store hyrde, var Herre Jesus op fra de døde med en evig paksblod. Tegnet på Jesu opstandelse og sejr, det er, at Jesu blod er det fuldkommende evige blod, der er udgudt for alle, som tror. Der skal ikke gøres mere, alt er færdiggjort. Og der skal ikke ofres flere bukke. Kristus, han er selve offerlammet. Og det er derfor, vi har fred med Gud. Og det er også det, vi bliver midt om i nadveren. Gå med fred. Tænd Herren med glæde. Hvorfor? Fordi vi har fred med Gud. Det er også en vigtig ting, vi skal tage med i nadveren, at Jesus giver os syndsforladelsen, bliver mindet om det, men han giver os samtidig påmindelsen om at gå ud og tænde ham med glæde. I Hebræerbrevet er det en vigtig pointe, der går igennem, at Jesus, han er et kvalitativt anderledes offer end syndofferne, der var på jødisk tid. For de gamle jødiske offer, det skulle gennemføres hver morgen og hver aften, og så en gang om året af den store forsoningsdag, hvor ypperste præsten starter med at ofre en tyr for sig selv for uforskyldte synder, og så skal han bagefter ofre for de andre. Men nu er Jesus selv ypperste præsten. I Hebræerbrevet 9:14 står der således. Så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som en lydefri offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Jesus er det fuldkomne offer. Og det er herudaf, vi skal tjene den levende Gud. Og det er også det, som Hebræerbrevets forfatter pensler ud her i vores tekst. I slutningen på sit brev. Der er lige, vi er ved slutningen, og der er lige tre vers mere, og så er den færdig. Så det er ligesom opsummering på hele hans hele brev til os. Jesu frelsende gerning på korset er altså uden tvivl eller anden mulighed forudsætning for, at vi kan tjene Gud. Og for at vi kan gøre Guds vilje. Der er ingen anden vej for at gøre Guds vilje, end ved at vedkende sig Jesu stedfortrædende død som vores. Et hvert andet forsøg på at gøre Guds vilje, det er gerningens retfærdighed. Det har sin rod i det, også selvom det har et fromt udtryk. Hvis ikke vi anerkender Jesus som vores frelser, og vi vil gøre Guds vilje, så gør vi det forgæves. Jeg var i påsken sammen med nogle venner fra Herning, der bor nu i Aarhus. Og de sagde, at jeg virkelig var blevet københavner, og det er der nok noget om. Og det præger også den måde, jeg siger tingene på. Men et dækkende jysk ord for det her, som gerne så færdigt illustrerer, det er, at det er tovligt. På københavnsk vil vi nok sige, at det er hul i hovedet. Og det er det. Det er virkelig morbidt i ordets værste forstand. Fordi det har den evige død til følge, hvis vi går af gerningens retfærdighedens vej og siger, at vi vil være vores egen lykkesmed. Og tror, vi kan fortjene os ved, vi kan fortjene os til det evige liv. Det kan vi ikke i Kristus. Det kan vi kun i Kristus. Men at gøre Guds vilje, det kan vi kun, når vi kender Gud. Nemlig at vi kender Gud sådan, som Hebræerbrevet 8, 10-12 siger. Og det citerer, han citerer Jeremias i forhold til den nye pagt. Og der er også nogle løfter og fremtidsaspekter i det her. Godt. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror at sige, kend Herren, for alle kender mig fra den mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd. Her er spørgsmålet. Spørgsmålet er, kender vi alle Gud sådan, at vi ikke har brug for at blive belært eller formanet ind imellem af en bror eller søster? Har vi allerede nået målet, så vi kender Gud fuldt ud? Nej, vi er der ikke endnu. Det er derfor, vi sidder her i dag. Det er derfor, vi har brug for at blive mindet om, hvad Gud har gjort for os, og at Gud sætter os i stand til at gøre sin vilje. Men hvis vi var i tvivl, så lige efter vores tekst i dag, i vers 22 i kapitel 13, så siger forfatteren, jeg beder jer, brødre, om at optage denne formaningstale i bedste mening. Jeg skriver til jer i alt korthed. Grunden til, at vi samles til Guds tjeneste, det er, udover at tilbe Gud, det er at fordele sakramenterne, som minder om os som Guds gerning i dåben og nadveren. Og så at høre evangeliet ret forkyndt. For så længe vi ikke er fuldkomne, så har vi brug for at høre det igen og igen og igen og igen. Selv en 80-årig mand, min bedste far, har stadig brug for at høre Guds ord til os. Selv et lille barn kan forstå Guds ord, fordi den har fået Helligånden. Der er en vækst, vi aldrig når fuldkommenhed. Men vi må ikke underkende de små ting, der sker. Vi bliver nødt til at blive parate og minde om, igen og igen om Guds vilje. Guds vilje med os, at vi kan gøre Guds vilje. Og paratheden ligger allerede i genskabelsen i omvendelsen. For det øjeblik, Gud kommer ind i vores liv, får vi et nyt udgangspunkt. Det bliver altid at behage Gud, det bliver altid at se. Det handler ikke om os selv, men det handler om at ære Gud. Alt, hvad vi gør frem mod evigheden, det har det formål at ære Gud. I alt, hvad vi gør, så bliver det til Guds tjeneste for Gud. Det er det, fader vores slutter med. Det siger, for dit er riget og magten og ære. I alt, hvad vi gør, så handler det om Guds ære. Det er det, som teksten siger til sidst. Han tilhører æren i evighedernes evigheder. Og nu vil jeg gerne have powerpointen op. Nu kommer vi dertil. Nu kommer vi til det med at gøre Guds vilje. Og vi må ikke bare komme ind og sige, nu skal vi gøre Guds vilje, fordi det er ikke det, teksten siger. Der står noget før, og der står noget efter. Der står, at Gud sætter os i stand til at gøre Guds vilje, og så udvirker han selv i det, som er ham velbehageligt. Men først så står der, at det er fredens Gud, der sætter os i stand til det. Og det, der står imellem fredens Gud og sætter jeg i stand til, det var det, som vi startede med at sige, det er en beskrivelse af, hvem Gud er. Fordi sætter jeg i stand, det er det verb, man hører tilbage til Gud. Det andet er sådan noget, der hedder participial forbindelse, som egentlig er under, som betyder, at det beskriver mere nærmere, hvem det er, Gud er. Men Gud sætter os i stand til at gøre Guds vilje, og så understreger han det, det kalder man en sandwich, og det er rigtig positivt ment, at det er ligesom indkapslet i, det vi skal gøre, det er altid underbygget i det, som Gud selv gør i os. Han sætter os i stand til det, og han virker med i det. Når vi virker, så er det altid også Gud, der virker. Og det må vi aldrig glemme. Det er ligesom med Bibelen. Hvem har skrevet Guds ord? Helligånden eller mennesker? Det er både og. Det er 100% Gud, der inspirerer Bibelen, og så er det også 100% mennesker, der har skrevet Bibelen. For eksempel at tage de fire evangelier. Der er fire evangelier, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Og de er vidt forskellige. Men de modsiger ikke hinanden. Matthæus, han er juden, der vil bevise over for jøderne, at Jesus han er opfyldelsen på alle skrifterne. Han siger igen og igen og igen og igen, sådan opfyldte skriften. Sådan opfyldte skriften. Markus han er meget optaget af handlingerne. Hvad sker der her? Og så, og så, og så for at vise dig en progression. Jesus, han handler igen og igen og igen. Lukas, han er lægen, han er grækeren, der går grundigt og kronologisk til værks. Han beskriver tingene, som de forekom. Meget minutiøst, for at en græker kan forstå det. Og det er det, han siger, så jeg kan tage imod det. Johannes derimod, han er sådan lidt mere tænkeren. Han er, man kan jo sige, hellenisten. Han prøver at overbevise folk med, i begyndelsen, bare ordet. Og det ord, det kalder man logos på græsk. Og det er det, som alle filosoferne de tager imod. Det er jo logos. Så de kan være en indgangsvinkel for, at de kunne tage imod Guds ord. Fordi Gud, Jesus, han er det evige livs ord. Ligesom med evangelierne, med forfatterne og Gud, der inspirerer Guds ord, så er det også sådan med at vandre med Jesus. Vi skal virke helt med hele vores vilje, sjæl og sind. Jesus, han, Gud påbød jøderne i 5. Mosebog, at de skal elske Herren, jeres Gud, af hele jeres hjerte, sjæl og sind og hele jeres styrke. Det gælder det samme for os, fordi Jesus, han bekræfter det i Matthæus 22, hvor han bliver spurgt, hvad er det største bud i loven? Så det er på den ene side os, der virker 100%, vi må gøre det af hele vores styrke, fordi Gud sætter os i stand til det. Og så må vi også blive mindet om, at det ikke er os selv, der virker, men det er Gud, der virker i os. Fordi han virker med. Jeg vil lige tage et andet eksempel fra Matthæus 28, det kommer også op her. Det er Jesus' sidste ord, inden han tager op til himlen. Han starter med at sige, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Så siger han til os, gå derfor ud og gør hele verden til mine disciple, i det døber den af Faderens, Søndens og Helligåndens navn. Og så står der i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg befaler jer. Og så siger han til sidst, men se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Jesus han byder dem, siger, jeg har magten. I får en befaling til at gå ud og gøre hele verden. Men I må ikke glemme, at jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Når vi går på Guds ord, så går vi med Guds mandat og med løfterne om hans nærvær. Og det er det samme, der gør til gengæld i vores tekst, at det er Gud, der virker. Og når Gud virker, så er det altid ham, der får æren, fordi det er ham, der tilhører al ære. Og sådan slutter vores tekst i dag, at ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Omkring formaninger, så Romerbrevet afslutter med en formaning om, at vi skal gøre Guds vilje. Og så kommer der en lovprisning. For når Gud han formaner os til at gøre noget, så må det føde en lovprisning. Når Gud han får ret, ligesom vi havde i vores syndsbekendelse i vers 51, så bryder han ud i lovsang og siger, skab en ny ånd i mig. Det er både på en måde en synderbrydelse, men det er også en lovprisning om, at Gud han vil genskabe vores liv. Og det løfter, der ligger med i det. Så når Gud virker, så får Gud altid æren, og det må vi mindes om, at det ikke er os selv, der virker. Når Gud virker, så må vi gøre det i lydighed, for det er ikke os selv, der gør det. Og nu vil jeg nå til sidste del i prædiken og sidste side, så jeg vil være færdig. Det Guds ære, det er perspektivet for at gøre Guds vilje. Gud sætter os i stand til at gøre det, som er det gode, det som er Guds vilje. I Galaterbrevet 6, 9-10, siger Paulus sådan her. Vers 1066. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfæller. Vi må ikke blive trætte af at gøre det, som er godt. Det var noget af det, som jeg afsluttede min prædiken torsdags med i LMU, der handler om åndens frugt. Men også her er der et høstperspektiv. Men når der kommer høst, det forudsætter, at der sættes frugter. Og nu er vi tilbage til den sang, som vi sang inden prædiken. Bliv i Jesus, så du vil bære frugt. Forskellen mellem, lige for at komme ind på en fra i torsdags omkring, forskellen mellem kødets gerninger og åndens frugt. Det er ikke åndens gerninger, det her. Åndens frugt i vores liv er et resultat af åndens gerninger i vores liv. Men frugt er også et resultat af en proces, der kommer ikke bare fra den ene dag til den anden, medmindre Gud siger det, som han skabte verden og siger, han sagde, og det skete. I vores liv så er det oftest, at det tager lang tid, at vi ser en frugt. Det kommer med, ligesom med et æbletræ. Først så skal den blive i stand til at kunne bære frugt, den skal være moden nok til det. Så skal der komme næring til, og så skal der sættes en blomst, og så skal der en, som regel noget, en bi eller en vind til at få forstøvet de der ting, jeg kan huske, hvad hedder. Og så skal der en afblomstring, og så et eller andet sted i det der, kommer der en lille frugt op, som skal modnes over at have masser af sol, vand og lys, altså alt, hvad der kan komme til. Og så skal den blive saftig og sød. Jeg kan stadig huske, sådan, da jeg var dreng og mit æbletræ, og jeg var vildt utålmodig. Jeg ville bare have den frugt nu. Men det var kun september, og den var sur. Frugten tager tid. Men må vi lade det tage den tid, det tager? En del af åndens frugt er tålmodighed. Vi skal lade Guds værk tage sin tid, også selvom det tager hele livet. Hvis du ikke lige oplever, at du oplever, at du har frugt i dit liv, at du gør Guds vilje, eller ser som om du gør Guds vilje, så kan det faktisk være et tegn på, at Gud arbejder i dig. Det må vi ikke glemme. Det kan også være, at du skal spørge en betroet ven i Herren, og spørge, ser du egentlig, at jeg vokser med Gud? Ser du, at jeg sætter frugt? Som regel vil det faktisk sige, altså prøv lige at høre her, du gør det her, og det her. Du er en fantastisk ægte mand, eller ægte hustru. Du opdrager dine børn i hellighed. Det gør, at man ikke ser det selv. Man har brug for at blive opmuntret af hinanden. Det er derfor, vi har fællesskabet. Og hvis du ikke, men hvis det nu skulle gå så galt, at du ikke oplever det, så er det ikke værre, end det i dag handler det omkring at gøre Guds vilje. Så vi må bede om, at Gud vil sætte os i stand til at gøre sin vilje. Så vil jeg bare opmuntre dig til at tage det ind. Og sige, Gud, jeg vil tage imod det. Sæt mig i stand til at gøre din vilje. Hvordan kan frugten vokse omkring os? Hos os. Se, hvor du er. Vi er et fællesskab. Vi sidder sammen her, knap 100 mennesker. Vi er sat i fællesskab af en særlig grund. Det er, at vi ofte er de primære redskaber, som Gud han bruger til, at vi skal vokse i hellighed, så vi kan sætte i stand til at gøre Guds vilje. I Hebræerbrevet 10, 23-25, så siger forfatteren her. Jeg skal lige vente dem. Yep. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han som gav os løftet er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke fægte vores egen forsamling, sådan som nogen har beskidt, men forman hinanden så meget mere, som især at dagen nærmer sig. Det her, det handler ikke omkring, at man skal komme et bestemt sted, men det handler om fællesskabets forpligtelse over for hinanden. Det handler om, at vi skal formane hinanden til at virke for Gud, og ville virke for Gud. Fordi Gud, det er Guds vilje, vi skal det, som Filipperne 2 siger. Vi skal give jagt på hinanden, så vi tilskynder hinanden til kærlighed og gode gerninger. Og så vil jeg bare sige, at jeg glæder mig bare over, at det den tjeneste, I har ude på Beredskabsstyrelsen med asylansøgerne og venskabsmidlerne, det jeg bliver stolt af at være her og sige, at jeg har været her og set det. Må Gud velsigne jer i at dele evangeliet med dem, og må Gud fortsætte at åbne døre. For jeg tror, at Gud har en vigtig plan med de nye folk, der kommer til Danmark nu. At Gud han vil ikke os til misundelse. Det handler om her, at Gud formaner os til at fortsætte med vandringen med Jesus og med at gøre hans vilje. I fællesskabet kan vi, forudsat at vi kender hinandens liv, se hvordan det står til. Hvor der kampe, hvor der glæder, hvor der sover, hvor frimodigheden hen? Oplever vi frimodighed? Spørgsmålet er, om vi har hjerterum. Har vi hjerterum? Og giver vi plads til at tale ind i hinandens liv? For mig har fællesskabet været det vigtigste vid, som Gud har brugt til, at jeg kan leve mere for Guds vilje. Uden det tror jeg ikke, jeg var her.
Ja, det er jeg sikker på.
Uden Guds formaning gennem kære brødre, søstre og åndelige fædre og mødre, så har jeg kunnet træffe til gode valg og blevet sagt, Andreas, det du har gang i her, det er godt nok elendigt. Og så har jeg kunnet rette ind. Jeg var taknemmelig for, at nogen har kunnet se mere klart, end jeg har kunnet se i mit eget liv. Men jeg håber, det også vil gælde for jer. Fordi når vi bliver vejledt af Herren gennem folk, så er det Gud, der får ære. For ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen.